Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Peter Halling, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg har truffet i min karriere, det var, da jeg sagde farvel til Novozymes. Efter en fantastisk spændende tid, små 15 år, når du forlader noget, så er det lidt som at forlade en klan, når man har været der så længe. Og det gør jo, at man tænker rigtig meget over det. For mig var det vigtigt at få prøvet noget nyt af. Jeg havde nogle ambitioner. Jeg er konkurrencemenneske. Jeg ville gerne mere. Så jeg kaster mig ud i det efter lang tids overvejelse, og det synes jeg har været det rigtige valg.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Wass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Peter Halling, administrerende direktør i medicinalkoncernen ALK. Peter har en lang international ledelseskarriere bag sig i blandt andet Novozymes og Fertin Pharma, som har bragt ham til USA og Tyskland og tilbage til Danmark igen. Hør, hvordan Peter Halling måtte droppe drømmen om at blive verdens bedste volleyballspiller, men hvordan livet som professionel sportsmand har sat dybe spor hos ALK's topchef, både som menneske og som leder.
Peter Halling, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, de fleste opfatter mig som en rimelig åben leder, som siger tingene ordentligt på en pæn måde, men også som de er. Jeg er inkluderende i min ledelsesstil. Jeg er meget teamorienteret. Og det har jeg på baggrund af min tidligere år som sportsmand, men også fordi, at jeg synes, det er den rigtige måde. Der sidder mange eksperter rundt om mig, og hvis jeg kan svare på det hele selv, så har jeg jo ikke brug for et team. Og derfor så handler det rigtig meget om at få sat teamet i spil, og få dem sat i scene, sådan så vi kan få de rigtige beslutninger på bordet, de rigtige diskussioner, og det kræver et miljø, hvor folk har tiltro til, at de kan sige tingene professionelt, og vi håndterer det professionelt, og så uden at der er konsekvenser af det på den ene eller anden måde. Åbenhed, teamorienteret, og så ellers fuld fokus på bolden, og ikke alt det rundt om.
Og hvad er bolden, når man er CEO?
Jamen jeg plejer at kode ned til, at mit job, det er egentlig meget simpelt. Mit job handler om at fjerne forhindringer. Hvis jeg kan fjerne forhindringer for organisationen, for medarbejderne, så kan de få lov at eksekvere, og så er vi sikre på, at så skal vi nok alle sammen få god succes. Så det er egentlig mit fineste job som CEO, og faktisk mener, at det er generelt som leder, det man skal fokusere på. Så skal du nok selv få succes, når alle andre er dygtige omkring dig. Det er rigtig vigtigt for mig. Det andet, jeg vil sige omkring at være CEO, jamen, så handler det også om at acceptere, at du faktisk rigtig meget er i en situation, hvor du ikke styrer tingene selv. I en situation, hvor du har rigtig mange andre mennesker, du skal regne med, køre tingene for dig og sammen med dig. Fordi de sidder og er helt nede i suppen og suppedasen på daglig basis. Og der skal du altså kunne bevæge dig lidt højere op generelt, men du skal også have viljen og mod til at gå ned i tingene, når det kræves.
Kan du give et konkret eksempel på, hvad sådan en forhindring, du skal fjerne som CEO, har været?
Jamen, du kan sige, hvis vi tager ALK, så kan det være, at man sidder med en regulatorisk forhindring i et marked, og det for at løse det, så kræver det, at der er noget, der er politik, og der skal vi snakke med myndigheder osv. Jamen, der kan jeg blive brugt kvæg min position, ikke fordi jeg er Peter, men fordi jeg er CEO, til at være med til at tage en snak med myndighederne omkring, hvordan er det, at det her skal løses, hvordan får vi det rigtige folk i tale, og så tage den snak, og samtidig med, så har vi et helt team, som arbejder på at finde ud af, hvordan får vi så gjort det her praksis efterfølgende. Ikke? Så det er sådan en måde, hvor man kan komme ind nogle gange, hvor der er nogle døre, der skal åbnes, eller nogle diskussioner, der skal tages, at der skal tages på et andet niveau, end hvad vi kan ellers. Så kan jeg komme ind, hjælpe med det, og egentlig blive sendt ud af lokalet igen. Det lyder jo lidt simpelt. Og så kører teamet videre. Og det er sådan en meget naturlig proces. Og der skal jeg jo så også kunne tage det her skridt tilbage, hvor når jeg ligesom har været der, nu synes jeg, det her er spændende, at jeg så ikke begynder at overtage det hele, men egentlig bare siger, at nu har jeg udfyldt min rolle, og så træder væk, og så kan teamet arbejde videre derfra, og så skal de nok fortælle mig, hvornår de har brug for mig igen.
Og det der med, når der er nogle regler, eller der er en myndighed, du skal tale med, fordi nu har de brug for at se CEO'en, så bliver du båret ind på et fad. Se her Sundhedsstyrelsen i, lad os sige, USA, det er vores CEO, og ud med ham igen. Det kræver vel, altså, du sidder der vel ikke bare for at se flot ud i et jakkesæt, du skal vel også kunne bidrage med noget.
Jeg kommer jo selvfølgelig velforberedt. Så vi har jo inden da, så ved vi jo ligesom, hvad er problematikken, og hvad er det, der skal løses. Sidder man med et farmaprodukt, så kan det jo være sådan noget omkring, jamen, hvad er priserne, vi aftaler med myndighederne, hvad er det for nogle ting, der er forhindring, er der noget regulatorisk, der gør, det her det er et problem. Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal snakke til, og ligesom sige, det er vores position, det er det her, vi foreslår som løsninger, og så får du ofte møderne med de rigtige folk i det. Det kan være i et ministerium, det kan være en regulatorisk enhed, som man så kan tage en dialog med, og der kan jeg være med til at skubbe det.
Peter Halling, du er ikke startet som CEO, og da du var ung, der var der noget andet, du gik op i. Du spillede volleyball. Kan du forklare, hvad det er, du kommer fra, inden du træffer det, som du har kaldt den første af de store beslutninger, vi skal tale om i din karriere?
Jamen altså, den korte historie er, at jeg voksede op nok som en knægt med rigtig meget energi, og havde brug for at dyrke rigtig meget sport. Og det var mange forskellige sportsgrene, og så i sidste ende endte med at blive volleyball. Og der fik jeg en masse fantastiske oplevelser, som spiller, både i form af at være en del af forskellige hold, men også få udenlandsophold og spille professionelt, være på landsholdet og prøve det, men også realisere en drøm, som man nu har som knægt, og så måske også komme til en erkendelse af, at selvom det gør ondt, så vil jeg ikke blive verdens bedste inden for det. Og jeg havde ambition på andet, hvor jeg også synes, at jeg måske havde nogle andre kompetencer, som ikke kun var sport, som jeg også gerne ville sætte i spil, og det er så det, jeg har gjort. Men det har givet mig på alle planer ufattelig meget. Det har formet min måde at tænke på som leder og som person, og også skabt en forståelse af, hvad det kræver at indgå i et team. Og så, det er jo en floskel, men det handler jo altså rigtig meget om at leve med at vinde og tabe, og nogle gange at være det stærkeste led, men også nogle gange komme til konklusionen af, at måske er det svageste led. Og det gør jo også ondt en gang imellem, når man når til den erkendelse. Men så må man finde ud af, hvad man vil gøre ved det. Så det har givet mig rigtig meget, og formet mig som person. Og så er jeg jo vokset op også i en familie, som mine forældre var entreprenør inden for trykte medier, og senere var igennem alle de ting, der nu kommer i den verden, hvor der er gået fra trykte medier til digitale, hvor man ser den rejse og alle de problematikker, der opstod, det er også at drive forretning i sådan et miljø, og ligesom se de ups and downs, der er i det. Og det har også været med til at lære mig, at det kræver altså noget knofedt og noget vilje for at lykkes. Men til gengæld, så er det også sjovt, når det gør det. Så det har formet mig. Det er måske derfor, jeg er lidt et konkurrencemenneske, eller jeg er meget et konkurrencemenneske, når det kommer til stykket. Og det er jeg stadigvæk. Ja.
Er der noget særligt ved volleyball-sporten, som skaber gode ledere? En af landets fremmeste ledelseseksperter, Michael Trolle, er jo din tidligere landstræner i volleyball også, ikke?
Jo, Michael har både været min klubtræner og landstræner. Jamen, jeg tror sådan set, at det, der er omkring volleyball, og det tror jeg, du finder i rigtig mange sportsgrene, det er jo det er en holdsport. Du er i et miljø, hvor folk har en fælles interesse, og du er i et miljø, hvor du konkurrerer. Og det kan være på mange planer. Det behøver ikke kun at være elite. Men det var nu engang det, jeg så primært beskæftigede mig med igennem årene der. Og det tror jeg bare gør, at du får skabt nogle rammer, hvor folk lærer at omgås hinanden på tværs af sociale skel, på tværs af geografiske skel. Og du lærer ligesom at håndtere stresssituationer på en anden måde, og også kunne være en del af noget, og ikke altid få din vilje. Det tror jeg egentlig er det, der giver, og det kan du få i rigtig mange, jeg vil sige i alle sportsgrene, også i individuelle sportsgrene, og det kan du også få i andre former for kulturoplevelser, foreningsliv, om du spejder det andet, det er egentlig det samme. Og det taler i virkeligheden til noget andet, som jeg synes er vigtigt at pointere. Jeg synes, at Danmark og har en enorm stærk foreningskultur, og det tror jeg faktisk er med til at skabe mange af de dygtige ledere, vi har i dag, fordi de lærer at indgå i noget, som ikke er et lille mikroøkosystem og et reservat, man vokser op i, men du bliver en del af noget bredere, møder mennesker, som er forskellige. Så det er en af de ting, jeg tror, der former det. Så nu tog jeg lige volleyball lidt højere op, men det er egentlig det, jeg synes, man får fra den verden. Så jeg vil sige, volleyball er jo der, jeg er vokset op. Fantastisk, og jeg tror, mange af de samme kompetencer, mange af de samme elementer, finder du faktisk meget bredt i hele Forenings Danmark, og det er lidt unikt.
Den store beslutning, som du har valgt, at vi skal tale om, er jo faktisk, at du så siger, jeg skal ikke være professionel volleyballspiller. Jeg skal i stedet for noget andet, og du vælger at læse økonomi. Hvad er årsagen til, at det lige bliver den retning?
Ja, det er et. Jeg har altid været interesseret i aviser, så jeg sad faktisk, når nu kommer lige til uddannelsesvalget. Jeg har læst altid alt muligt. Der lå en avis derhjemme, så læste man det jo, når man kom hjem fra skole dengang. Der havde vi ikke iPhone og andet godt, så skulle vi lave noget andet. Så det har jeg altid fulgt med i. Så jeg var egentlig altid interesseret i samfundsøkonomi, så det er et emne, jeg altid har fulgt. Jeg har altid været interesseret i forretning. Kvæg også, at mine forældre og den opvækst, jeg havde, var omkring forretning, jamen så tror jeg, at jeg har fået noget indblik og idé, og ligesom blevet formet måske ubevidst omkring de ting, og skubbet mig i den retning. Jeg tænkte faktisk også på at læse statskundskab, og som jeg også nævnte, så har jeg også tænkt på, om jeg skulle være jægerpilot og alt muligt andet godt, som jeg har drømt om. Men der var nok en erkendelse af, at mit talent tog mig til hvad det gjorde i volleyball, og det var måske ikke, hvad jeg kunne have drømt om i form af at blive verdens bedste. Men jeg fik en oplevelse. Jeg fandt måske også ud af, at den livsstil var nok ikke for mig i længden. Jeg havde brug for også at bruge mit hoved til mere og sætte det mere i spil end kroppen. Og så kan man sige, da jeg så skulle vælge uddannelse, jamen så handlede det jo så lidt om, hvor jeg var præget fra, og jeg havde noget, og så var jeg egentlig nok af den, at jeg interesserede mig dengang for virksomheder og aktier allerede, og jeg interesserede mig også for økonomi generelt, og så var det meget naturligt, men det sagt, så var det også lidt et tilfælde. Det kunne være blevet alt muligt andet. Men nu blev det økonomi, og da jeg så havnede inde på, og der var nogen, der ville sige, han er jo ikke kant polit, han er kant mærk, men det var så kant mærk inde på Handelshøjskolen i København, og det var fem fantastiske år.
Og du kommer til Novozymes, hvor du er, som vi startede med at sige, i 14 år, og den næste store beslutning, den helt store, som du siger, det er, at du forlader Novozymes. Men kan du fortælle til os, hvad det var for en karriere, du der byggede op, og hvordan det var, at du indså, at du var faktisk en god leder?
Ja, Jamen, jeg tror, Novozymes, da jeg kom til, var jo karakteriseret af, at det var rigtig mange dygtige folk fra DTU, der ligesom havde bygget virksomhed. Det er jo, Novozymes var jo enzymdivisionen i Novo Nordisk, og så udviklede sig så selvstændigt. Så det var egentlig, da jeg kom til, der var det et relativt nyt selskab. Og et selskab, som på mange måder minder lidt om størrelsesmæssigt, hvor ALK er i dag. Masser af fart på vækstmuligheder. Og det vil sige, du kom ind som ny, måske med en lidt anden baggrund end kemiingeniørerne, der var derude, og biologerne, eller mikrobiologerne, men kom med noget. Og stille og roligt, så fandt jeg ud af, at jeg kunne egentlig også bringe noget til bordet, selvom jeg arbejdede med nogle virkelig dygtige PhD'er og knalddygtige folk hele vejen rundt, jamen så havde jeg måske nogle anskuelser på at drive forretning og gøre tingene på en lidt anderledes måde, som gjorde, at Novozymes kunne se noget værdi i mig. Og det vil sige, at jeg voksede primært op på den kommercielle side, arbejdede både på strategisk marketing, business development og masser af andre spændende områder, og kunne ligesom stille og roligt finde ud af den vej. Og så fik jeg jo lyst, som så mange andre, til at også være leder, og der gav man mig så chancen. Og der tror jeg, at jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge nogle af de kompetencer, selvom jeg var relativt ung, til egentlig også at lede folk, der var ældre end mig, og folk, der havde måske andre ambitioner og et andet drive end mig, hvor man egentlig godt kunne få det til at gå i spænd. Og de synes egentlig, at jeg var en meget god leder og en god person at have omkring. Og så får du appetit på mere. Det gør man jo tit som konkurrencemenneske, så vil man gerne lidt mere. Og så stille og roligt, så vokser det. Så jeg tror egentlig ikke, det var så meget et stort bevidst valg, men der var et ønske om at prøve det af, og når man så prøvede det af og fandt ud af, at det tror jeg faktisk godt, jeg kan, så vil man gerne mere. Og så ville virksomheden jo også gerne mig, og gav mig nogle flere muligheder. Og det gjorde jo så, at jeg fik lov til at vokse i Novozymes, og fik mulighederne både i Danmark, men også i primært USA, men fik lov at arbejde globalt. Og det gjorde, at du fik lov at arbejde på tværs af kultur, på tværs af geografi, at være leder for andre typer af mennesker, som kommer med en helt, helt anden baggrund end den, vi har her i Danmark. Og det var med til også at udvikle mig, og så bliver det jo sjovt. Og når det er sjovt, så vil man gerne endnu mere, og det er jo så det, der har drevet mig sidenhen. Ikke?
Hvad er det for nogle beslutninger, du træffer tidligt, som ligesom sætter retningen opad i organisationen? Hvad er det for nogle beslutninger, du træffer, som får dine chefer til at se dig som en, der er værd at satse på?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Der er jo nok nogle chefer, der skal interviews. Det, jeg har fået at vide, det er, jeg tror, de fleste synes, at i mine yngre år, man kunne regne med, at når man gav mig en opgave, så skulle jeg nok løse den. Jeg var proaktiv. Og derudover så var jeg jo også typen af, hvis jeg synes, der var noget, der skulle gøres, og det var inden for rammerne af, hvad jeg mente var inden for mit område, så gjorde jeg det. Jeg behøvede ikke at gå til min chef for at sætte det i gang. Og det vil sige, jeg forsøgte at komme med idéer, jeg forsøgte at udfordre på en ordentlig måde, og så forsøgte jeg at levere altid et godt stykke arbejde, men gør det på en ordentlig måde som en del af et team. Og det tror jeg egentlig er det, som jeg har fået kredit for, og som har gjort, at folk har tænkt, at der er noget at bygge på. Der er en, der passer ind i det her, og det ville de gerne have mere af, og det gjorde så, at jeg fik nogle muligheder. Så det er egentlig det, jeg vil hive frem. Det er også det feedback, jeg har fået igennem årene. Man kunne regne med mig.
Hvad er det, du kigger på selv, når du kigger rundt i din organisation her i ALK, og ser, at her kunne være talent?
Jamen, det er jo faktisk meget det samme. Altså, jeg tror meget på, når jeg oplever folk, og det er ikke aldersbestemt, men når jeg oplever folk, jeg kan se, er proaktive, som kan tænke ud af boksen, er problemløsningsorienteret, men samtidig også forstår dels, hvad deres ansvarsområde er, men også, hvor virksomheden skal hen på et lidt højere plan. Det behøver ikke at være, de kan strategien til fingerspidserne, det er slet ikke det, jeg beder om, men de har en idé om, hvor vi skal hen. Og du oplever dem i forskellige fora, hvor de træder frem og træder i karakter. Lidt ud over det sædvanlige, så lægger man mærke til dem. Og det handler ikke om selvhævdelse, men det er jo alt fra, at man lægger mærke til, at de er dygtige til at håndtere problemstillinger, de tager konfliktsituationer og løser dem godt, til at de leverer et fantastisk stykke arbejde på en eller anden opgave. Det er sådan nogle ting. Og så er det jo tit, så ser jeg jo altid, det er sjældent det enkelte moment, men det er jo det sum af forskellige oplevelser, du får med vedkampen, der gør, at man tænker, der har vi noget, der er virkelig interessant. Med dem, der er proaktive og ligesom tager og viser, at de tager et større ansvar. Du er også tit dem, du siger, okay, men så kan vi også godt teste med noget mere, fordi de viser, at de kan og de vil. For det er jo det handler om. Det er jo ikke, at mange, der findes utrolig mange mennesker, som kan, men der er også mange mennesker, som ikke vil mere, og det er ikke ment negativt. Det mener jeg faktisk positivt, fordi der er mange, der siger, jamen prøv at høre, jeg er glad, jeg har nogle andre ting, der er vigtigere for mig, men det betyder ikke, at jeg er en dårlig medarbejder. Altså, jeg er ikke kun ude efter at have en organisation, hvor alle stræber efter at være den næste CEO, eller den næste leder. Jeg er ude efter en organisation, der egentlig er godt tilpas. For du risikerer også, hvis du kun er ambitiøse mennesker, der hele tiden tænker på, hvad er min næste stilling, hvordan kommer jeg frem i det her, så får du ikke løst opgaverne. Og så er de aldrig tilfredse med, hvor de er. Og der har vi rigtig mange, og jeg har rigtig mange fantastiske kollegaer her hos ALK og alle de andre virksomheder, der har været, som leverer et super stykke arbejde der, hvor de sidder. Og måske godt kunne mere, men som egentlig ikke har et ønske om det. Og det er der så en fælles forståelse af, og det er jeg fint tilfreds med. Fordi det gør, at vi har nogle virkelig dygtige folk, der sidder i nogle vigtige stillinger for os. Så det skal man også kunne rumme, så det ikke kun handler om, at folk skal være ligesom en selv, eller de skal have alle mulige aspirationer om at bygge op. Du bliver nødt til ligesom at se, det er jo et samsurium af mennesker og ambitioner og forventninger, der skal merges og plantes i et. Ikke?
Det synes jeg er interessant, så du siger, at hvis man skal lykkes, så har man faktisk brug for både de der ambitiøse, der vil have dit job, men du har også brug for nogen, som slet ikke vil det.
Ja, altså det synes jeg jo. Tag nu, hvis et rigtig godt eksempel, tag en forsker. Hvis forskeren kun har et fokus på at blive CEO, eller chef for hele R&D, og være leder af ledere, så er vedkommende jo ikke nede i materien, og der, hvor de måske kan lave den allerstørste forskel for virksomheden. Vi har brug for nogle mennesker, der brænder for det, som de arbejder med på daglig basis, og ikke har lyst til mere. Og så kan vi jo godt sidde og kigge på dem og sige, hold da op, du kunne også tage det her, det her, det her oveni, og det vil du sikkert også gøre godt. Men hvis du så ikke har nogen at fylde ind, så mister du det her talent eller inden for det specifikke område. Så jeg har det meget det her med, at mange snakker om, at hvis du skal fremad, så skal du være leder, men du kan også være en virkelig dygtig specialist. Og de dygtige specialister, det er faktisk mange gange dem, der kommer med de geniale idéer og opfindelser, fordi de har brugt ekstra meget tid på et bestemt område. Og der kan vi jo som generalister, inklusive undertegnet, nogle gange have lidt svære ved at komme med alt det geniale, fordi vi har haft travlt med at kigge bredt og hele tiden kigge rundt og udenom, men ikke alene været fokuseret på molekylet eller bolden, eller hvad det nu er, vi arbejder med. Så det er det, man skal kunne, synes jeg. Og hvis man tror, man kan få en organisation, hvor alle er ledere, så har du et problem, fordi ledere er ledere er ledere, det bliver lidt svært. Men hvis alle også er specialister, så ryger du også ind i, hvem er det, der skal lede specialisterne og sørge for, at de kan arbejde sammen på tværs, når nu de er super fokuseret på lige præcis det er. Så det er det der, du skal få til at gå op i en højere enhed i en organisation. Og jo større du bliver som selskab, jo større du bliver som organisation, jo mere kræver det at skabe den balance. Og det er jo en af de store udfordringer. Det er noget af det, jeg arbejder på hver dag.
Og du kommer jo fra en baggrund, som kan mærke økonomi og har gjort karriere inden for det kommercielle. Jo godt nok i medicinalbranchen, men jeg forestiller mig, at du har nemmere ved at tale med dem over den kommercielle del end forskerne. Hvordan sørger du for at være en lige god CEO for begge grupper?
Jamen, jeg tror, det handler om at vise interesse og oprigtig interesse. Det var faktisk en af de ting, jeg fik i min tid hos Novozymes. Det var jo, jeg var jo i en verden, hvor jeg var, der var ikke ret mange økonomer som mig. Det vil sige, jeg omgik mig jo, eller omgås med mange specialister og folk med en stærk RD, tekniske specialister og folk med stærk RD-fokus. Så der lærer du jo omgås de mennesker, men derudover så er det jo det her, som tilbage til, hvis du er en del af et hold, jamen så finder man ud af, at der er mange forskellige kompetencer og fokusområder, og det skal du kunne snakke til. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg synes faktisk, at det vi laver, også når jeg er ude at se, ikke kun RD, men også produktion og andet, synes jeg faktisk er spændende. Og jeg er interesseret i at høre, hvad folk går og laver. Og det er jeg ud fra devisen om, at det er vigtigt for mig at forstå, hvad der rører sig ude i en organisation, og hvad der er vigtigt, og hvad det betyder, om man står i et laboratorium, om du står i pakkeriet, eller om du er i finans. Have en eller anden idé om, hvad der rører sig, hvorfor det er vigtigt for dem, hvorfor det er vigtigt for os som selskab, og så kan jeg tage det med ind. Så jeg får lige så meget ud af at interessere mig for området, som de gør. De møder mig, men jeg møder også dem, og jeg får en forståelse af, hvad det er for en virksomhed og de problematikker, vi står overfor, men også nogle gange nogle rigtig gode idéer derude.
Peter Halling, vi bærer altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som menneske og som leder. Hvad besluttede du dig for at tage med?
Jamen, jeg havde faktisk taget min første guldmedalje med. Og det er jo sådan lidt, okay, surprise. Men det handler faktisk om, at vi havde i nogle år som hold arbejdet med virkelig at nå helt i toppen. Og vi startede der med ikke at være specielt gode. Der var ingen af os, der spillede særlig længe osv. Den kan jeg stadig gå tilbage til. Jeg tror, vi var... vi har nok været juniorer eller drengespillere dengang. Men da vi vandt Danmarksmesterskabet, der kan jeg stadig huske, at som hold og som individ, så gav det bare en følelse, som ikke kan beskrives. Man har nogen at fejre det med, den der kæmpe sejr, vi er de bedste i Danmark, og jeg lykkedes med det, jeg ville. Og det triggede nok mig virkelig til det der med, jamen det var hårdt slidet arbejde, og da vi så vandt, så havde jeg bare et team at fejre det med, og alle var glade på alles vegne, også dem, der ikke havde spillet helt så meget, alle de der ting, vi var bare et hold. Og den rus, når du er sådan en flok 14-15-årige drenge, det ville jeg ønske, man kunne gentage igen og igen, for det er bare fantastisk. Så det er egentlig ikke så meget det med medaljen, det er ikke sådan, det skal høres, men det er mere det her med at have sådan et event i dit liv, hvor du kan tænke tilbage og tænke, det her, det var specielt, jeg havde en oplevelse alene, eller i det her tilfælde sammen med nogle andre, og det har inspireret mig. Så det har jeg taget med. Så det er alt det, vi snakkede om tidligere med historien bag til hold og foreningslivet og alle de her ting. Det er sådan et event for mig, hvor vi lykkes med noget, og hvor jeg kan sidde i dag, og det er bedre end så meget andet end alt muligt andet, jeg har oplevet, som gør virkelig, hvor jeg tænker, det der, det var noget. Og så vil folk sige, men hvad så, da du blev far og gift og alle de der ting. Det er også kæmpe store events, men på en helt anden måde, og måske også lidt senere i livet. Så jeg prøvede ligesom at gå tilbage og sige, hvad har formet mig meget tidligt? Og der er det her nok noget af det, jeg havde tidligst, og det var derfor, jeg tog den med, og hvor jeg stadig kan huske, det var en unik følelse af både at være holdet og opnå noget selv, og ligesom blive inspireret til at gøre mere af det samme fremadrettet. Så det er det, jeg har taget med i dag.
Hvad er det tætteste, du har været på i erhvervslivet, af den der følelse af at have vundet en DM-guldmedalje i volleyball?
Det er jo nok det her med, at man sætter sig en ambition om at lykkes med noget, og du gør det flere år i forvejen. Og når du så står til sidst, det kan være alt fra en kontrakt, en lancering, til noget, man har opnået som selskab, og man så fejrer det og ligesom står der og siger, hold da mund. Altså, nu står vi her 4 år senere. Kan I huske, det var det, vi sagde, vi skulle. Nu er vi her. Det er sjovt. Og det ene af de ting, jeg gerne vil hos ALK, det er det her med, at jeg synes, der er rigtig meget at fejre allerede. Og jeg glæder mig til, når vi står om en 3-4-5 år og kigger tilbage og så siger, vi gjorde det. Det er sjovt, og det vil jeg gerne fejre med alle mine kollegaer, og det er nok det tætteste, jeg kan komme på det. Så det er også en god følelse, det tør godt garantere.
For at holde fast i de store beslutninger i din karriere, så fremhæver du selv en beslutning, du og din familie traf i 2009. Kan du fortælle, hvad det var for en beslutning, og hvorfor den er blevet så afgørende for dig og din karriere?
Jamen, beslutningen var, det var tilbage i min tid hos Novozymes, det var at tage til USA. I Novozymes, der er det som i mange andre store koncerner, der er det meget naturligt, at man sender folk rundt i virksomheden, afdelinger, men også i regioner. Og i Novozymes, der var det sådan, at hvis man sådan gerne ville mere, så var det velanset, at man tog en tur til udlandet, og det kunne være mange steder. Nu blev det så USA for os, det kunne også have været Japan eller Sydøstasien, og der var mange ting i spil. Men det blev USA for os, og det er jo en kæmpe beslutning. Dengang der havde vi to små børn på 2 og 5, og vi vidste jo godt, at tage dem ud af skole, børnehave, tage dem til USA og ligesom give dem en opvækst. Ja, vi vidste jo ikke, hvor lang tid det skulle være. Første omgang skulle det være 4 år. Det endte som at blive 2 gange 4 år for os. Det er et stort indgreb i deres opvækst. Og samtidig så havde jeg jo også en hustru, som skulle sige sit job op og over til en tilværelse i USA. Så det handlede jo ikke kun om, at jeg synes, det var spændende, og jeg kunne se det, men vi skulle alle sammen se det. Jeg er så heldig, at jeg har en hustru, som er meget frisk på et eventyr. Har selv boet i USA før med sin familie, og vi havde boet sammen i Belgien, hvor jeg spillede volleyball. Så vi havde allerede været ude, og vi var enige om, at det var en oplevelse, vi rigtig gerne ville. Så selvom det er en stor beslutning, så var vi egentlig enige mere eller mindre fra, at vi fik tilbud. Og så tror jeg, ikke engang 24 timer senere havde vi sagt ja, så var vi klar til at rive tilpælgene op og komme afsted. Og det gjorde vi, og det har ingen af os fortrudt. Med alle de spændende konsekvenser, der er det.
I 2020 når du til den der allerstørste beslutning i din karriere, som du fremhæver til at starte med, om at forlade Novozymes, hvor du har skabt hele din karriere.
Ja.
Hvad er det, der inde i Peter Halling gør, at nu er det ikke godt nok længere?
Ja, men altså, det var nok ikke så meget... Jo, der skete nogle ting omkring Novozymes. Der kom nok lidt mere. Det var et andet selskab, end det er. Startede der, og det er ikke ment negativt, du har bare blevet større, der var nogle ting, der drev det anderledes, og så kan man sige, jeg sad i ladet lige under ledelsen, jeg kunne ikke lige umiddelbart se en vej ind i det, og det er jo sådan, når du er i en organisation, der ligesom er vokset op der, så vokser du op, du får nogle roller, ligesom du gør på et hold og en familie og så videre, og så har man nogle ambitioner. Jeg sad jo måske nok med den holdning, at jeg kunne endnu mere, og jeg ville gerne endnu mere, og jeg ville gerne vise det. Og så også en anerkendelse af, at vejen til at nå derhen i Novozymes, den ville nok være længere, end min tålmodighed rakte til. Og så var jeg over årene var jeg blevet kontaktet af nogle forskellige headhunter, som spurgte, om jeg ikke havde lyst til at prøve det ene eller andet. Jeg havde egentlig sagt nej flere gange. Og så kom der et job hos et amerikansk selskab, som jeg tænkte, det ser rigtig spændende ud, og det er en god organisation. Det er et stort børsnoteret selskab i USA. Det er noget andet end Novozymes. Der er nogle muligheder, og de ville rigtig gerne mig. Og så tænkte jeg, jamen, det er nu. Vi skulle hjem fra USA. Så nu lyder det lidt mærkeligt, at jeg siger, at jeg arbejdede for et amerikansk selskab, efter vi skulle hjem til Danmark. Men det gjorde jeg. Så vi boede i Danmark. Jeg arbejdede for et amerikansk selskab, der hedder Ingredion. Og det var svært, fordi Novozymes har behandlet mig ufattelig godt. Jeg var glad for både min leder, Tina Sejersgaard, som stadig er der. Jeg var glad for mine kollegaer og var blevet behandlet godt. Og kunne sagtens se, at jeg kunne fortsætte der. Men var måske også bare der, sådan, hvor nu var det tid. Når du har været i et selskab mange år, og du er lidt sådan, jeg er jo lidt rodløs på nogle punkter, ikke? Og har i hvert fald været det mere, så og du er ambitiøs, så vil du gerne mere hele tiden, og der kunne jeg mærke sådan, at det var tidspunktet for mig, fordi det er også den her erkendelse af, hvornår er jeg god i selskabet, og hvornår er det, jeg ligesom risikerer, at jeg synes ikke, at jeg får bidraget det, jeg gerne vil, og så bliver du irriteret og gerne vil mere, og måske ikke føler, at du får de muligheder. Og så synes jeg, det er et godt tidspunkt til at virkelig spørge sig selv om, skal jeg så være her? Er det godt for mig? Er det godt for selskabet? Og der var jeg nået til konklusionen, nej, det er nu. Og så kom det rigtige. Og så skiftede jeg, og det var det rigtige. Det er jeg ikke i tvivl om i dag. Det har så taget mig på en lidt længere rejse til, hvor jeg er her, men har gjort, at jeg har fået nogle ufattelig spændende muligheder.
Oplevelsen er at gå fra et sted, hvor man har været 14 år og vokset op som leder, til en anden virksomhed, der kommer fra et andet sted og sikkert har en anden kultur. Hvordan tilpasser man sig det, eller forsøger man at få virksomheden til at tilpasse sig selv?
Ej, jeg tror, man gør sig selv en tjeneste ved at ligesom sige, hvad er det, jeg træder ind i? Men samtidig så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, hvem du er. Man skal ikke lave om på sig selv. Det folk glemmer nogle gange, det er jo, at når de bliver forfremmet, eller når de skifter job eller andet, så er de jo blevet valgt. Og de er jo blevet valgt for, hvem de er, og hvad de bringer til bordet. Og nogle gange oplever jeg, at man forsøger at tilpasse sig og ligesom være noget andet, end man er. Og det kan du ikke i længden. Du skal tilpasse dig på godt og ondt, men du skal også sørge for at være tro imod, hvem du er, hvad det er for en stil, du har. Og så skal du tage det med ind i jobbet, og så brug det til at præge, for det er det, du er blevet bedt om.
Efter de mange år hos Novozymes, du er videre til Ingredient, men det er ikke det sidste skifte, du træffer. Det begynder ligesom at gå lidt hurtigere i din karriere, og så lykkes det også at få endeligt et CEO-job. Kan du fortælle, hvordan det var for første gang at sidde med det endelige ansvar?
Jamen altså, man kan sige, jeg fra Ingredient tog jeg så til Tyskland, hvor jeg sad i direktionen, og det var så det næste, jeg gerne ville faktisk, efter at have siddet lavet under, ville jeg gerne i direktionen i et selskab. Det kom jeg så i Tyskland, og det opfyldte et andet af mine ønsker og mine planer. Det var jo, at jeg ville også gerne arbejde under forskellige virksomhedsformer og ejerskaber. Og det vil sige, at jeg har arbejdet børsnoteret, familiekoncern, kapitalfond, og nu er jeg tilbage i børsnoteret selskab. Det synes jeg har været sjovt, at prøve nogle forskellige ejerskabsformer, fordi det er også noget helt andet. Så Tyskland, familieejet koncern, meget stort tysk konglomerat, eller globalt, men hovedsædet nær Frankfurt. Og der var jeg i 2 år, og havde en oplevelse i en familieejet koncern, meget, meget anderledes end en børsnoteret, og tankegang og måde, man arbejder på. Så det var et, og tysk kultur også noget helt andet, ikke? Så der fik jeg virkelig også nogle muligheder. Og så derfra så var det jo så mit første CEO-job hos et selskab, der hed Fertin Pharma, som var ejet af EQT Kapitalfond. Hvor jeg godt vidste, hvad opgaven var, da jeg trådte til, at det var, at selskabet skulle gøres klar til et nyt ejerskab, et nyt salg, og hvad det blev, hvor jeg både oplevede at skulle gøre en selskab klar til salg og sælge det, komme under et nyt ejerskab, hvor jeg ikke havde indflydelse på, hvem ejeren blev, og så finde ud af, om jeg skulle blive eller ej til det her. Og det var så min første CEO-rolle samtidig med, så jeg vil sige, at jeg fik lov at arbejde for føden. Det er en af de sjoveste opgaver, jeg har haft i min karriere. Det var ligesom at arbejde med det. Og så lykkedes vi så heldigvis også med at gøre det, og det var en fornøjelse. Og så var jeg jo der, og det var min første CEO-rolle. Og den tanke, jeg egentlig havde der, det var jo sådan set, at ja, nu er jeg CEO, og jeg sidder med det ultimative ansvar, i hvert fald på direktionsniveau. Men så er det heller ikke anderledes. Altså, du er stadig leder.
Og så i november 2023... får du jobbet her i ALK. Du skal levere en masse flotte økonomiske resultater. Du taler selv om både toplinje og bundlinje. Så når man kommer til sådan en virksomhed udefra, kommer du med en plan? Det er det her, jeg vil nå den første uge, den første måned, de første 100 dage, det første år.
I forbindelse med mine samtaler med bestyrelsen, der fremlagde jeg jo en plan, og jeg gjorde det ud for det, jeg vidste, og det, jeg kendte til virksomheden, og det, jeg havde fået at vide. Så jeg har jo ikke været i ALK før. Jeg kendte ikke til alle skeletterne i skabene, som der er i alle virksomheder. Jeg kendte ikke til alle de spændende upsides, og hvorfor tingene var, som de var. Det skulle jeg jo ind og lære. Det anerkendte jeg fuldt ud. Men jeg havde en plan om, hvordan jeg ville gribe det an ledelsesmæssigt. Jeg havde en plan om, hvordan jeg ville gribe det an i forhold til de hegnspæle, der blev sat ud af bestyrelsen, og det var jo blandt andet, nu skal der leveres på det, I har lovet, i form af fortsat vækst på top og bund, også en mere balanceret pipeline, og der var nogle ting, der skulle kigges på sådan rent strukturelt i selskabet, for at vi kunne lykkes. Og det havde jeg sådan en plan for, hvordan vi ville gribe an, og det var bestyrelsen med på. Og så handler det jo om at komme ind Igen, ALK er et selskab med mere end 100 års historik, fantastiske resultater, og jeg kom jo ind til et selskab, som ikke var i dire straits, altså ikke havde store fundamentale problemer. Så det her, det var ikke en turnaround case. Carsten Hellmann, som sad før mig, og den gamle ledelse, og gjorde en masse dygtige folk for dem, havde egentlig gjort en masse fint stykke arbejde. Så der var et fundament at bygge videre på. Der er en grund til, at ALK eksisterede 100 år. Men der var også en opgave, som var meget klar om, at man havde nogle forventninger om, at der var noget, der skulle leveres, og det ville nok kræve lidt mere end bare som så. Og det er jo så det, jeg gik i gang med. Det var det, der lå planen. Så først og fremmest handlede om, at jeg skulle have en ledelse med mig, og være sikker på, at de var med mig. Og hvis de ikke var med mig, jamen så måtte jeg jo tage en beslutning om, hvad der så skulle gøres. Derudover så var der en meget stor opgave i at få en organisation med mig. Eller jeg vil hellere sige med os. Og så havde vi jo altså også en bestyrelse, som skulle tro på planen, vi lagde frem. Og det var jo en af det, vi så lagde frem her i juni i år, som var strategien. Der havde vi selvfølgelig snakket med bestyrelsen, inden vi gik ud. Og så havde vi jo også nogle investorer, som sad derude og kiggede på selskabet og sagde, vi er ikke tilfreds, og vi har en forventning om, der sker noget, kommer til at levere alle de her ting, og hvordan har du tænkt dig at gøre det? Du er et ubeskrevet blad, og vi kender dig ikke. Hvad er du for en, og hvad er det, du har tænkt dig at gøre ved det her? Det må du gerne lige forklare. Så det har været min opgave, og det har jeg brugt det sidste år og tid på, og lidt mere, til ligesom at sige, arbejde på den plan, få leveret en strategi, som selskabet, en retning, som selskabet kunne arbejde efter, tage fat i nogle håndtag, og få struktureret os på en måde, sådan så vi kan begynde at kigge fremad, vise, at når vi så har lagt planen frem, og få overbevist vores ejere, og vores bestyrelse, og medarbejderne om, at det er den rigtige retning, så begynder at eksekvere på det. Og det har vi haft travlt med, og det er så det, vi er stadig i gang med at kløre på med nu. Ikke? Og jeg synes, vi er som selskab bare på en super spændende rejse. Så det er sjovt at stå i spidsen på.
Vi slutter altid vores udsendelse af med at spørge vores hovedperson. Det er dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Ja, den næste store beslutning, jeg står overfor, det er i virkeligheden omkring nogle af de ting, vi skal i forhold til selskabet fremadrettet. Altså, der ligger stadig nogle store opgaver, der skal løses, og uden at gå i detaljer, så har vi jo en strategi, der skal eksekveres på. Så der ligger nogle store beslutninger på den front. Og så kan man jo sige, og det ved jeg jo godt, at det her, det var jo lidt mere omkring mig. Jamen altså, nu har jeg været i rollen i et år. Jeg har ikke travlt med at komme videre, bare for at understrege det. Jeg er rigtig glad for jobbet. Men det er jo så min anden CEO-rolle, og så er det klart, at så spørger man sig selv. Jeg er 47, altså, så nu må vi se. Jeg er jo ikke færdig. Det har jeg nok for meget energi til at gå på pension. Så det er jo ikke det, jeg sidder og kigger på. Så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg jo finde ud af, at det her min sidste CEO-rolle, skal jeg være CEO igen? Er der nogen, der vil have mig overhovedet? Det er jo så spørgsmålet. Er det her resten af karrieren? Skal jeg bestyrelse? Skal jeg noget andet? Så der kommer jo et valg en dag. Det er ikke lige i morgen, medmindre der er andre, der er uenige med mig. Så derfor har jeg jo noget tid til at gå og tygge på det. Jeg er rigtig glad for LK. Jeg er rigtig glad for den rejse. Jeg mener, at man også lige skal sørge for at vise nogle resultater, inden man har travlt. Og nu er jeg jo en farmavirksomhed. De kommer jo sjældent på dag 1 eller dag 2. Så der er jeg lidt vej nu, før at vi er derhen, hvor jeg skal tage den beslutning. Men det ved jeg, det ligger en eller anden dag. Og når vi når dertil, så er jeg helt sikker på, at det har modnet sig lidt hos mig, og så er jeg klar til at tage det næste skridt, når vi er der.
Held og lykke med det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak, i lige måde.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.